وناكسن اجتيال ميل كستو ده عالم كو سكنتيين ما كنا سو دواده ده عدد صبح نما يقيبت اف سوماليغا في يوايد ان كاي من ايسا واشنطن
وصبح نما قميسة فبراير وصدح يطبال سنة طلبة دوكم يلا باعتنك وحد نقا ديجي سنة إيسان موجودها اللي لحي يطبان كيس غالي يطبان كميكرباني يبقين إيسان إيسان بيو أي سومالي داتكم أفريكا دا بري حقينا واللحدي يباركي أرور نمو إذا عبد الصاف وذجر هل كان وحاوغو سوجيزين دون عبد حافظ عول إسماعيل يانيقو سهر عبد أحمد
qodobada saaka ee dadka subaxnimada dhageystayaal ku dhageysan doontaana waxa ka mid ah khilaaf ka dhaxalaysan kooxaha maamulada Suudaan ee military iyo rayidka oo cirka isku shareeray
waxa isbedelay waxa weeye xiriirka dibadda kaga yimid dawladda maanta labada qol ee jeegaysa ay hoggaaminayaan waa dawlad daciif ah aad iyo aad fagr culus ugu hoos nool oo iska bandhigta taariikhdeedu markaa deeqto waa dibadda laga hadlaya Yurub oo dhan la hadlaysa shakiga gama jiro inuu Mareykanka la hadlayo
waxaa qodobada kale ee maqli doontaan kamida Mareykanka oo laga deerinayo howlaha dib u dhiska ee uu ka wado Afghanistan
maanta dhageystayaal waxay ku beegan tahay maalinta reediyoga adduunka waxaad maqli doontaan qayb ahaan saddex barnaamij oo aan idinka diyaarinay maalintaasi
qodobadaasi ciyaarihii iyo kuwa kaleba waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeena subaxnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida Mareykanka ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dib u bilowday taageerada military ee ay siin jirtay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay u taageerto howlaha argagixisa la dirirka ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in talaabada Mareykanka uu qaaday ay ka dambeysay kadib markii ay korortay kalsoonida Mareykanka uu ku qabo hanaanka maamul dhaqaale ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaasina ay muuqato isla xisaabtan iyo sida dhaqaalaha ciidamadu ay ku baxayaan. Mukaalmada la siin jiray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee horey loo jiray waxaa ka mid ahaa taageerada logistikada waxa loo yaqaano waxyaabaha ay ka mid tahay baabuurta iyo saaska ciidamada dawladda ay siiso kuwa dawladda Mareykanka markii hore ayaa waxaa loo gooyay taageeradaasi si markaasi musuqmaasuq uu ku jiro sida la sheegay hase yeeshee waqtigan waayadii ugu dambeysay dawladda ayaa waxa ay waday dubahbeen dhanka ciidamada
Mareykanka ayaa bilaabay inay beddelaan hanaanka ciidamadeeda Afrika ee dagaalka halkaasii ka wada waxa ay beddelayaan dawladda Mareykanka ciidamada lugta ee qaaradda Afrika iyada oo ku beddelaya kuwa sida gaarka ah u tababara ee siiya khibradda ciidamada kale Beddelkanka saraakiil ka socota ayaa sheegtay in talaabadani ay tahay tii ugu horeysay ee saameyn doonta ciidamada Mareykanka ee ka hawlgala qaaradda iyadoo ay ka soo wareejinayso diiradeeda dagaalka ka dhanka argagixisada una soo jeesanaya loolanka ka dhexeeya gudaha kale ee dunida warshad ay haddaba ka soo baxay oo laga soo saaray Beddelkanka ayaa lagu sheegay inay talaabadani ka caawin doonto Mareykanka inay laba jibaarto tartanka kala dhexeeya wadamada Shiinaha iyo Ruushka ee dhinaca qaaradda Afrika iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa Washington dawladda ku meel gaarka ah ee Suudaan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jabhada Darfur oo kulan ku yeeshay magaalada Juba ee caasimadda Koonfurta Suudaan ayaa isla qaaday in madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashir ay gacanta u geliyaan maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ku taala magaalada Heeg sida aad ku maqasheen idaacadaheena shalay Cumar ayaa loo haystaa dambiye ka dhana bini'aadnimada tacadiyada xarig iyo dil lagula kacay dad shacaba intii uu xukunka hayay kooxaha ku heshiiyey xukunkan ayaa horey waxay u sheegeen inaysa dawladda Bashiir waa madaxweynihii horeeta oo haatan ku xiran goob dadka waaweyn lagu hayo uusan u dhiibi doonin ayse u dhiibi doonaan raadada maxkamaddaasi haddaba maxaa isbedelkaasi iyo ka imaan kara arrimahaasi su'aalahaas iyo kuwa kaleba Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil waxa uu weydiiyey Dr. Sacad Sheekh Cismaan Nuur oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka
waxa isbedelay waxa weeye xiriirka dibadda kaga yimid dawladda maanta labada qolad sheegaysa ay hoggaaminayaan waa dawlad daciifa aad iyo aad faqri culus ugu hoos nool oo iskaba liidata arrinteedu markaad eegto waa dibadda lagala hadlayaa waxaa dad iyo yurub oo dhan baa la hadlaysa waa shaki kagama jiro inuu maraykanku la hadlayo oo la yidhi oo la odhanayo war ninkan dee waa la diiday waxaa loo diiday sabab la-aani haddaad doonaysaan inaad dunida la macaamulootaan oo nidaam cusub noqotoon oo la ixtiraamo horta ninkan maxkamadda doonaysa isaga dhiibay
haddii la eego dhinaca awood ahaan ma leeyihiin awoodda ay ku dhiibi karaan
dee iyaga dalka ka talaya maanta haddii iyagu iyagoo wada socda qoladan intay rayidka iyo dee nimanka militariga ee gacanta dalka ku haya iyagoo wada socda hadday isku waafaqaan in la celiyo dunidu la doonayso in lasoo celiyo waan in la celiyo un markaa ninkaasi
haddiiba ay dhacdo in markaas cumar albashiir loo dhiibo maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee heeg maxaad isleedahay dhib iyo dheefba way ka iman karaan doctor sacad
dhibta ugu weyn ee ka imanaysa waa mid isaga dee shaksi iyo faamiligiisa imanaysa ta kale waxaa lagala yaabaa dad badan oo isaga jeclaa ninkani wuxuu ka tirsanaa qoladan yacni islaamiyiinta iyo ikhwaan almuslimiinka ee suudan buu ka tirsanaa hogaamiyena uu ahaa sheekhiisi wuxuu ahaa ninka la odhan jiray xasan turaabi isaga abuuray wixii la odhan jiray aljabha alqowmiya alislaamiya jabhadda islaamka taase isaguna uu raggii dee ofisaradii sheekh haddaba socday buu ahaa dabadna isagii buu inqilaab ku sameeyay laakiin guud ahaanba iyagu waxaa laynkaasi uu isagu raacsan yahay ma ogola haddii ay kari karayaan waa ka sii deynayaan laakiin maanta gacantooda arrintu kuma jirto kari doon
haddii aynu eegno waxaa jira mas-uuliyiin kale oo dhinac milatariga awood kule cabdifataax burhaan baa ka mid a maxamed xamdaan duuqlo ninka la yidhaahda ayaa ka mid a iyaga laftoodu in uu kii soo galo oo ay ka cabsi qabaan in iyagana ay xigi doonaan oo ay arrintu noqon doonto nin khayrkii loo xiro adna soo qoyso ma u eeg tahay oo ay carqalad iyo khilaaf halkaas uu ka abuurmi karo
waa suuragal inay isku dayaantaan laakiin maanta xaalka dalka suudan iyo dawladdu maraya iyo arrinta dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo ciriiriga dibadda ka saaran u malayn maayo inay iyagu u bareedi doonaan inay sacad uga hor yimaadaan leanno iyaga naftooda ayaa markaa dhibaatooyin gaara laga yaabaa in dhakada laga saaro
haddii la eego dadka wax ka tirsanaya bashiir cumar al bashiir waa badan yihiin nidaam baanu dee madax ka ahaa oo keligii ma ahayn ciddii dhibaatooyinkan iyo dembiyadan lagu soo oga geysan jirtay in isagu keliya la dhiibaa ma isleedahay way fududaanaysaa xiisadda suudan way dejinaysaa mise waa un tusbax furfurmay bay noqonaysaa
waa suudan xaalkeedu waa iska xaal iminka dhexdhexaad marayo oo iska reermiyey marka aad moodo dad kacsan baa jira faqri xoog laa jira dhibaatooyin baa jirta haddii beedanka leeyahay iminka liibiya dhalinyaradoodii waxaysatay kuwii yaman laga soo qaaday ee kusoo noqday suudan iminka liibiya ka dagaalamayaan baa maqlay dhowr kun oo iyagii ma dhibaato gaara weeyo faqrigaa laga wada cararayaa laakiin dadka dibadda ka joogaana waa isticmaalayaan oo iyagu danahooda isticmaalayaan marka waa suuragal dalka gudihiisa inay xamxam ka bilowda iyo iskhilaaf laakiin u malayn maayo mid dawladda ridayoona noqon doono
khilaafka aad carabka ku dhufatay haddii aynu sii eegno doctor sacad ma laga yaabaa in labadan kooxood midna rayidka tahay iyo milatariga suudan intooda xukunka wax ka haysaa in uu ku lug leeyahay amaba ay qayb ka tahay socdaalkii uu cabdifataax burhaan uganda ku tegay ee uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil
arrintaasi waxaan u malaynayaa arrin uun militarigu isagu keli ahaan ku kacay bay ila tayagaan tashi cad kala samaysan quladan kale ee rayidka ah raalina kama aha oo aad iyo aad bay uga caroodeen laakiin waxa weeye iyaguna waxa weeye nin xukun loo dhiibo oo layidhi war de isla wax kala wada du arko inaanu meel wax gaadhsiinayn oo lagu xidho shardi noocaas de kuma jecli weeye runtii oo maan jeclayn inaan sameeyo laakiin dan baa igu khasbaysan weeye
adiga oo soo koobaya ma kuula muuqataa kacdoonkii suudan inuu guulaystay
ilaa maalinkaa maanta waxa la odhan karaa 60% waa guulaystay oo waxay ku kallifeen in dawladdii horena ay riidaan tan ay la qaybsadaan powerka su-aasha laisweydiinaya rayidka powerkoodu iyo xidhiidka gudahooda ka dhexeeya intuu gaadhaya militarigani militari anigu sidaan u arko ka tegaya meesha maaha gacanna way ka haystaan masalan militariga carbeed kuwa ugu muhiimsan ee jaarka loo militariga masara
هذا الكاسنا وحاودن بي دكتور سعد الشيخ عثمان نور او ارمها عربت اقون له كنا سوغن قبل كفرتين يا دلكن مريكنكا او غورسي هوريسي خطكا تليفونك ايغو رميي هلكا دغيسيال نغلا سوتانا ولانتا اف سوماليغا اي في او ايدينكو دغيسنيا اذا عدي صبحنمو
golaha sanadka ee dalka Mareykanka ayaa arbacadii toddobaadkan u codeeyay xeerka looga gogol leeyahay weerarka uu Donald Trump ku qaaday Iran iyadoo aanan Kongreska ansixinin. Senator Tim Kaine oo isoo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo ugu dambeeyay soo rajeedinta xeerkaasi lahaa ayaa sheegay in ujeedadiisu ay tahay in uusan Mareykanku qayb ka noqonin dagaal kale oo bariga dhexe ka dhaca. Codayntan ayaa imaanaysa maalin un kadib markii guddiga sanadka arrimaha ammaanka Mareykanka ay dhageysteen warbixin ku saabsan sida ay u socdaan howlaha dib u dhiska ee Mareykanku uu ka wado Afghanistan oo ah dal muddadii aadka u dheereed howlgallada military Mareykanku uu ka socday. Wariyaha V O A da Ardika Donaleri ayaa warbixintan soo dirtay, waxaase soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Golaha sanadka Mareykanka ayaa dhageysanayay John Sopko, ilaaliyaha guud ee arrimaha dib u dhiska Mareykanka u qaabilsan Afghanistan. Mareykanku waa uu ku guuldareystay, ayuu yidhi, ujeedooyinka lafdhabarka u ahaa mashruucan, waxaana meesha ka baxay, ayuu yidhi, daahfurnaantii mas-uuliyadda waxa qayb ka ah, ayuu yidhi. Sidoo kale dowladda Afghanistan oo howlaha taaka u dhigaya iyo hay-adaha Mareykanka oo qariya guuldaradooda iyo maamul xumada isagoo arrimahaas ka hadlayana waxa uu sheegay in markasta oo la arko wax khaldan sir laga dhigo amaba ay noqoto arrin aan muhiim ahayn in la taabto. Sababtaas awgeed ayuu yidhi, Kongreska iyo dadweynaha Mareykanku ma helayaan sawirka saxda ah ee sida dib u dhiska Afghanistan u socdo. Waxa uu sheegay in aanu waxba ka sheegi karin sida wanaagsan ee tababarka ciidamada u socdo. 4.6 bilyan oo dollar lacag gaaraysa ayaa la geliyay, ayuu yidhi, sababta aanan u sheegi karin idinka iyo shacabka Mareykankaba waa iyada oo maamulka Afghanistanna uu qariyo sida ay wax u socdaan. Richard Boche oo hore u ahaan jiray kaaliyaha xogayaha arrimaha koonfurta Aasiya ee maamulkii George Bush ayaa isaguna sheegay in istaraatiijiyadan lagu guuldareystay oo la dhisi kari waayey dowlad xoog leh maadaama oo ay ku salaysan tahay oo ay ka fog tahay, ayuu yidhi, sida ay runtu tahay. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu sheegay in guud ahaan lagu guuldareystay welina guuldarro ay ku socdaan maadaama oo aanu ku dhacayn in aanu ku xoogayno dowladda Afghanistan inay siiso shacabka adeegyada dowladdu ka filayaan. In dowladda Afghanistan qayb ka ahaato muhiim ayay u tahay la dagaalanka argagixisada, ayuu yidhi. Waxaan intaasi raaciyay in la gaadhay xilligii ciidamada Mareykanka ay soo guryo noqon lahaayeen.
Warbixintaasi waxaa inoo soo koobayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barbarkeyga midig fadhiya.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a da. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta loo aasteeyey maalinta radioga adduunka. Waxaa v o a du ay idin diyaarisay 3 barnaamij oo aanu ku eegayno dadka bulshada mudnaanta in la siiyo mudan. Barnaamijyada oo ka kala iman doona magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso waxa ay kala yihiin barnaamijyo ka hadlaya haweenka, naafada iyo dadka la haybsooco. Haddaba haatan waxaad ku soo dhawaataan qayb ka mid ah barnaamijka aan ugu talagalay qaybta naafada. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa inoo soo jeedinaya.
Kulanti waan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijkeena si gaar ugu eegi doona xaaladda dadka naafada ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxay ka mid yihiin kuwa ugu adag markay timaado dhanka nolosha, waxaana la kulmaan daruufo kala duwan oo ka mid tahay xaaladaha ay ku nool yihiin. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ku nool magaalada. Waxaase ay su'aalo weydiin doonaan madaxda u dhaqdhaqaaqda dadkan baahiyaha qaba sida gaarka ishu ugu haysa. Abdullahi Xasan Xuseen oo madax ka ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda dadka naafada oo Somali Disability Cluster lagu magacaabo ayaa barnaamijka marti noogu ah, iyo Aadan Xasan Cali, labadooda su'aalo ayaa weydiin doonaa. Waxaana sidoo kale su'aalo weydiin doonaa qaar ka mid ah dadkan oo halkan nala jooga. Aad baad u mahadsantihiin Abdullahi, markay timaado xaaladaha ku nool yihiin dadkan baahiya qabo xilligan la joogo mid aynkeya.
Runtii aad ayaa ugu faraxsannahay VOA-da fursadan ay dadka naafada siisay. Xaaladda dadka naafada markii laga hadlo waa bulsho lagu qiyaaso 20% oo haddana ay haysato xuquuq la'aan iyo muuqaal la'aan iyo ka qaybgal la'aan. taas oo sababtay in bulshadan qaybaha kala duwan ee ku nool yihiin inay haysato duruufo adag oo dhan walba dhanka nolosha, waxbarashadii, shaqadii, ka qaybgalka siyaasadii, dhowrida xuquuqdooda, intaas oo dhan waa kuwa dhibaato ka qaba. Fursada maanta dadka naafada oo u banaan oo iyaga laga qayb geliyo ma ka jiraan dalkan inta badan.
Aadan maxaa ku dar lahayd?
Waxaan ku dar lahaa dadka naafada ah oo lagu qiyaaso 120 inay yihiin, inay kasii bataan maana aysan ka yareen maalin walba, dad hor leh dhaawac noqonaya, qaraxa dhacaya, xabad ku dhiciiso, meel ay wax u saaran yihiin aysan jirin. Halgan dheer markaan soo marnay dowladda tan hadda jirto maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweyne ka yahay, dowladdii ugu roonayd oo nala fadhiisatay ee dhibaatadeena iyo duruufina haysa aan u sheegnay oo wax naga ogolaatay ay ka mid ahayd, waxaa noola ansixiyey in la sameeyo hay-ad naafo qaran oo soo baasmarayan golaha wasiirada labada aqal ee baarlamaanka, ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 31 bishii December 2018 okay oo ku dhuftay. Waxaa hawshaas gacanta ku haysa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. Wasaaraddii ayda ahaydi dadka naafad aha gole naafo qaran ayaa jira golaha naafada qaranka, weligeed inay la fadhiisatay xaaladooda ma aysan weydiinin. Hal qof oo gudoomiya ama laba qof ay wax wareysinaysaan naafadii xaaladeeda kama warqabto. Haddaba waxaan la tayabsanahay xuquuqdii naafada xaggay saaran tahay haddii dowladdii kasoo baxdi hay-addii hala dhisa la yiri hay-addii lagu dhawaaqi la'yahay maxaa duruuf ahaa heesa ma naqaan. Ilaa hadda waa la tacajibsanahay dadka naafada ah, nolol adag bay ku nool yihiin. Waa la garan karaa qof naaf ah oo caruur leh, xaas leh, oo shaqo aan haysinin, duruuf uu ku nool yahay qof kasta bini aadiga wuu garan karaa. Marka dadkaas xuquuqdooda meeshii ay saaran tahay ayaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, aan codsanaynaa
Cabdullaahi
Warun. Sida uu ka dhawaajiyey Aadan Xasan Cali oo kamid ah golaha naafada qaranka madaxdiisa sarsare, waqti badan ayay geliyeen sidii dadka naafada xuquuqdooda ay u muuqan lahayd, waxayna runtii wacyigelin xoogan u sameeyeen golaha naafada qaranka iyo hay-adaha dadka naafada ay leeyihiin in ay dadka naafada baraarujiyaan, ogeysiiyaan waxa xaq ay u leeyihiin iyo waxa aysan xaq u lahayn, dadka kale ee shacabka ee Soomaaliyeed laftirkooda ay ku baraarujiyaan inay ogaadaan waxa ay xaq u leedahay, dowladdii ay ku baraarujiyaan. Taas waxay sahashay sida uu hadda ka dhawaajiyey in la helay aqbalaad iyo la tashi ay dowladdii dadka naafada la tashay. Maxaa idin roon? Waxaa la isku raacday, waxay la isku gartay, waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafo loona sameeyo shuruuc. Waxaa la isku raacday waxay ahayd in loo dhiso hay-ad naafada ay leedahay oo heer dowla ah oo madax bannaan iyo shuruuc dadkan difaacda. Waxaas oo dhan la sameeyey waxaa markaati ah in isbedelka dadka naafada ee dowladda dhankeeda ay ka sameysay oo ah in baarlamaankii la mariyay, in golihii wasiirada la mariyay, baarlamaankii la mariyay madaxweynihii uu saxay. Haddana su'aasha mar walba ay dadka isweydiinaya waxay tahay hay-addii dadka naafada ma loo dhisay gacanta ma loo gelin? Taas waxaa looga fadhiyay waxay tahay inay ka jawaabto xukuumadda, golaha wasiirada ayay gacantooda ku jirtaa hay-adda, qaasatan wasiirada qiyaasiin ayay ku jirtaa.
Halka aad dhegeystayaal ka dhegeysanayseen barnaamijkaasina waa laanta af Soomaaliga ee v o a da, waxaa naga xasuusin ah in aad ku maqli doontaan idaacaddeenna soo socda ee galabta iyo caawa barnaamijyadan saddexda ah oo dhammaystiran. Iminkana waa wararkii cayaaraha iyo hee maxamed mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada arrinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo, Coppa Italia ayaa waxa uu galay ciyaarihiisii semifinalka. Waxaa isugu soo baxay kooxaha kubadda cagta Inter Milan, AC Milan, Napoli iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus, 4 kooxood oo lagu tilmaamo inay ka mid yihiin kooxaha ugu magac weyn qaaradda Yurub iyo waddanka talyaanigaba ayaa ciyaarahoodu xiise gaara leeyihiin. waxaana kulankii koowaad lugtii hore habeenkii xalay ahaa dhacday ee dhex martay kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Napoli waxaa lagu ciyaaray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. kooxda kubadda cagta Inter oo gurigeeda iyadu joogtay macalinkooda Contina uu garoonka ku soo sharaxay xidigo caana oo kooxdiisu ay ku dhaarato
Lautaro Martinez iyo Lukaku lama nasin oo ciyaarta ayaga lagu bilaabay hasa ahaatee kooxdooda uma aanay suurag gelin inay gool darro ka baajiyaan oo waxaa lagaga xuqday hal gool iyo waxba oo kooxda kubada cagta ee Napoli ay ku badisay ciyaarahan Fabian Ruiz ayaana goolka goosha u saxay kooxda kubada cagta ee Napoli sidaasina lugti koowaad ayay ku guul heshay kooxda kubada cagta ee Napoli labadan kooxood ee Inter iyo Napoli ayaa lugta labaad wax isu soo noqon doonaan bisha March shanteeda oo markaasi lagu kulmi doono guriga kooxda kubada cagta ee Napoli caawana waxaa goor dambe magaalada Milano isna kulan xiisa badan uu ku dhexmaraya kooxaha kubada cagta AC Milan iyo Juventus kooxda kubada cagta AC Milan ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray xidigoodii waayihii hore u ciyaaray jeeray Zlatan Ibrahimovic ayaa moodaa haatan kooxdu inay hor u kac wanaagsan sameynayso walow kulankii maalinta axada ahayd Inter la ciyaartay gool darro xanuun badan la laqsiyay haddana koob Italia inta badan waa koob xiisihiisa leh oo kooxa aan la filaynin ay inta badan guuleystaan walow labada kooxood haatan awooddooda marka la eego Juventus ay u muuqato koox awood badan haddana lama oga waxa ka iman kara kulanka caawa ee labadan kooxood ku kulmayaan San Siro Stadium labadan kooxood ayaa mar kale isugu soo noqon doona ciyaartan oo bisha March 4-teeda waxa ay lugta labaad ku kulmi doonaan guriga kooxda kubada cagta ee Juventus magaalada Torino waddanka Spain Copa del Rey ayaa isna ciyaarihiisa semi-finalka soo galay habeenkii xalay ahaana kulan aad u xiiso badan ayaa goor dambe waxa uu guriga kooxda Atletico Bilbao ku dhexmaray Atletico Bilbao iyo kooxda Granada ciyaar xiiso badan oo labadan kooxood kubad qurux badan ay soo bandhigeen inkastoo labadan kooxood ay isku awood dhow yihiin haddana banoonigii ay soo bandhigeen waxa u muuqday Atletico Bilbao in ay inta badan gacan sareysay waxayna taasi u suuragelisay in ay hal gool iyo waxba kaga badiso kooxda Granada labadan kooxood ayaa mar kale isu soo noqon doona oo lugta labaad waxa ay ku kulmi doonaan guriga kooxda kubada cagta ee Granada bisha March marka ay shanta tahay sidoo kale caawa ayaa koobkaasi waa Copa del Rey ciyaartiisa kale semifinalka fooda waxaa isku daraya kooxaha kubada cagta Real Sociedad iyo Mirandas kooxda Mirandas kama tirsana kooxaha heerka koowaad ee waddankaasi Spain waxay ka mid tahay kuwa heerka hoose waxaana ay taasi ka dhigan tahay in Copa del Rey ay kooxo fara badan oo kuwa heerka koowaad iyo heerka hoose ah ay ku kulmaan Real Sociedad ayaa lugta koowaad gurigeeda ku ciyaareysa lugta labaadna guriga Mirandas March marka ay 4 tahay ayay labadan kooxood isu soo noqon doonaan kulanka caawa ayaa hadaba koox waliba waxay isku dayaysaa iyadoo guul haysata in ay lugta labaad ciyaarto si marka ciyaarta kama dambaysta oo dhici doonta 18ka bisha Abriil ay ugu soo baxaan oo markaasi labadan kooxood ee Mirandas iyo Real Sociedad waxay la kulmi doonaan cidii soo guuleysata Atletico Bilbao iyo Granada dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kaliibsiga ciyaartoydana kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inay lacag gaaraysa 38 milyan oo garinka Ingiriiska ay ku gorgorinayso Hakim Ziyech ciyaaryahankii xulka qaranka ee Morocco iyo kooxda kubada cagta ee Ajax ciyaaryahankan Hakim Ziyech oo lagu tilmaamo weeraryahanada ugu wanaagsan dunida inuu ka mid yahay ayaa haddii bisha July marka la gaaro ay kooxda Chelsea iyo Macallin Lampard soo iibsadaan waxa uu noqon doonaa xidigii ugu horreeyay ee Frank Lampard uu la soo wareego tan iyo sidii uu u noqday macallinka kooxda kubada cagta ee Chelsea dhegeystayaal xubinta ciyaaruhu waa nagay taasina kulan dambe waa mascado idile sidaa iyo nabadgelyo
maxamuud mascadeo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha aad ayuu u mahadsan yahay halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da gabagabadii barnaamijka ayaynu ku soo dhownahay sahra cabdi axmed dhinacii heesaha fanaanke iyo fanaanadee ayaad inoo haysaa
waa tahay cabdixaafid oo bal waxaan soo qabanayaa cabdi xasan diga iyo heeskii basro
intaasi dhegaystayaal ayaynu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddii subaxnimo bashiir abikar oo isku soo dubafiday sahra cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil tan iyo idaacadda duhurnimo haddii lahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Oh,